Earth News Radio 105,8.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας από το Air News Radio 105,8, από Δημήτρη Φαναριώτη,
Μαγγέλη
Σκαφάκα
και Βαγγέλη Σάρη.
Και εμένα λοιπόν, θα είμαστε εδώ παρέα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9.
Αντικαθιστούμε τον Χρήστο Μιχαηλίδη και την εκπομπή του Καθρέφτη. Εμείς είμαστε καθρέφτες, δεν είμαστε ένας καθρέφτης. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
και ερχόμαστε έτσι
να
λίγο.
Να κρατάμε καλή παρέα, είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
Σαν φυσική συνέχεια του αναλυτικού μαγκαζίνου.
Ο Σπίγκελ είναι καθρέφτης. Το ήξερες?
Όχι, νόμιζα ότι είναι ομιλία ο Σπίγκελ.
Όχι.
Δεν ξέρω γερμανικά, μόνο αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Αλλά εσύ είσαι γερμανόφωνος και τα κατέχεις καλά αυτά τα έργα.
Λοιπόν, έλεγε ο Βαγγέλης ότι ποιο είναι αυτό το νωρίτερα εκτός αέρα, ποιο είναι αυτό το θέμα που σήμερα,
είναι
ας πούμε,
η είδηση που σήμερα μας ποιες είναι αυτές οι ειδήσεις
έκανε
που μας περισσότερο
εντύπωση, ναι, και αποτυπώθηκε, ναι, περισσότερο και στη σκέψη μας και στο μυαλό μας.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο αγροτικό, έτσι αν το δούμε, οι εξελίξεις χθεσινές με τις σημερινές λίγο διαφέρουν. Μένουμε στο ότι βρισκόμαστε εν όψη των έτων αγροτών στο ραντεβού που έθεσε με τον Πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό το προσκλητήριο για τέτα τέτ που θα γίνει την Τρίτη, σωστά Δημήτρη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε στο ραντεβού αυτό να δοθεί μια λύση στο αδιέξοδο και να μπει ένα τέλος στις κινητοποιήσεις που έχουμε. Από τη μια έχουμε την χαλάρωση των κινητοποιήσεων αυτών. Ακούσαμε νωρίτερα και την καλή συνάδελφο τη Δήμητρα Γκυριαζή να μας ενημερώνει για όλους αυτούς που ενδεχομένως θελήσουν ή σκέφτονται να ταξιδέψουν, ναι, το Σαββατοκύριακο
στο
που έχουμε
κάστρο,
μπροστά μας.
Στο κάστρο όμως είπε υπάρχει θέμα. Έτσι.
Υπάρχουν προβλήματα, μην το ξεχνάμε, μην νομίσουμε ότι όλα έχουν χαλαρώσει και μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα. Κάπως σαν τα Χριστούγεννα μας είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα η Κυριαζή, ότι κινούνται πλέον, είναι η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.
Τώρα, στο αγροτικό το σημαντικό.
Το αγροτικό λοιπόν δεν ήταν κάτι που μας, ναι, ξάφνιασε σήμερα.
Και
έτσι
περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει το ραντεβού της Τρίτης, αν θα υπάρξει μια οριστική λύση ή όχι. Εμένα μου έκανε εντύπωση, το έλεγα και στη σύσκεψη και νωρίτερα, η ιστορία του Ιράν. Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στον αντίποδα, το έλεγα νωρίτερα στον Δημήτρη, του 1979. Γίνεται κάτι σημαντικό εκεί. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και αν θα ολοκληρωθεί.
Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, το πού θα οδηγήσει.
Αλλά είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό. Λέγαμε και μεταξύ μας ότι οι Ιρανές καίνε τις φωτογραφίες του Χαμενεΐ για να ανάψουν τσιγάρο σε μια κίνηση με πολύ σημαντικό συμβολισμό.
Έτσι, και αρνούνται και να φορέσουν μπούργα.
Για τα δικαιώματά τους, τις ελευθερίες τους.
Αν σκεφτούμε λίγο την καταπίεση που έχουν ζήσει αυτές οι γυναίκες από γενιά σε γενιά, γιατί περνά αυτή η καταπίεση σαν κάτι πολύ φυσιολογικό. Mm-hmm. Το έχει ζήσει η γιαγιά, το περνά στην κόρη και με τη σειρά της εκείνη στην εγγονή. Οπότε καταλαβαίνουμε πώς είναι σαν ένα καζάνι που βράζει η κατάσταση.
Έχεις δίκιο. Είναι η πολλωστή φορά βέβαια που βράζει αυτό το καζάνι. Αλλά αυτή τη φορά είναι πιο γενικευμένες οι σειράξεις. Έχουμε Ιρανούς οι οποίοι καίνε κυβερνητικά κτίρια ή επιτίθεται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι με εξαιρετική σκληρότητα, όπως έχουν αποδείξει, και με την θυμόμαστε όλοι το φόνο της Μάσχα Αμινή, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στις φυλακές από τα βασανιστήρια. Και οι Ιρανοί, ξέρετε, είναι ένας λαός που έχει μια ιστορία, είναι η Περσία, δεν είναι καμιά τυχαία χώρα.
Βεβαίως.
Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι νέοι άνθρωποι στο Ιράν θέλουν, όπως και στην Τουρκία, να ζήσουν με έναν δυτικό τρόπο ζωής. Να μην είναι αναγκισμένοι να εφαρμόζει, ας πούμε, οι μουλάδες εφαρμόζουν τη σαρία. Mm-hmm. Κλέβει, τους κόβουμε το χέρι. Δηλαδή, γυρνάμε πάνω από 100 χρόνια πίσω.
Αυτό έρχεται να δέσει όμως με την οικονομική κρίση που αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει
και
το Ιράν.
Και λόγω των κυρώσεων, έτσι, δεκαετίες κυρώσεων.
Και υπάρχουν πολύ υψηλές τιμές σε τρόφιμα, σε φάρμακα που δεν μπορούν να αγγίξουν. Δηλαδή, ο μέσος Ιρανός πολίτης δεν μπορεί να αγγίξει τρόφιμα, φάρμακα. Και έρχεται να δέσει με όλο αυτό που είπατε νωρίτερα, τις ελευθερίες, τα ατομικά δικαιώματα, την καταπίεση. Και γενικώς οι άνθρωποι αυτοί, οι πολίτες αυτής της χώρας, θέλουν να ζήσουν ένα ελεύθερο μέλλον. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Είναι γνωστή η φρουρή της Επανάστασης. Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για αλλαγή καθεστώτος χωρίς να λάβει υπόψη του τα ένοπλα σώματα τα οποία στηρίζουν αυτό το καθεστώς. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και εναλλακτική που να φαίνεται ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να αναλάβει τα ενία της χώρας. Κάποιοι βλέπουν έναν εμφύλιο όπως συνέβη στη Σύρια. Κάποιοι άλλοι βλέπουν τον γιο του Σάχη της Περσίας. Δύσκολο και αυτό, γιατί απέχει, είναι εκτός Ιράν.
Και να με επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ρετζά Παχλεβί, ο Σάχης, ο οποίος έπεσε το 1979, ήταν ένας στιγνός δικτάτορας, έτσι. Είχε δολοφονήσει εκατοντάδες συμπολίτες mm-hmm. του, οι οποίοι θέλαν να απαλλαγούν από αυτόν. Έγινε η επανάσταση τότε, βέβαια μιλάμε για πριν από 46 χρόνια, 47, μισό αιώνα σχεδόν, αλλά τότε ήταν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Τώρα φαίνεται ότι αν αντέξουν οι νέοι Ιρανοί, γιατί αυτοί είναι που θέλουν να απελευθερωθούν από το θεοκρατικό καθεστώς, αν αντέξουν, και θα το πληρώσουν πολύ ακριβά, ήδη έχουμε 62 νεκρούς, έτσι, και 2.270 συλλήψεις. Αν καταφέρουν να το αντέξουν, λοιπόν, ίσως να δούμε μία αλλαγή. Το δεύτερο ζήτημα είναι κατά πόσον ο Τραμπ έχει πει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνονται οι Ιρανοί θα παρέμβει. Εδώ και 12 μέρες σκοτώνονται οι Ιρανοί, δεν έχει παρέμβει. Προφανώς περιμένει να δει τις εξελίξεις, εκτιμώ, για να δει τι θα πράξει και η Ουάσιγκτον.
Πώς θα παρέμβει, αν παρέμβει, αν θα υπάρξουν επιχειρήσεις, γιατί ήδη είχαμε το καλοκαίρι τις επιθέσεις, τους βομβαρδισμούς των Αμερικανών στο Ιράν, έτσι.
Στο Ιράν και στις περιοχές όπου γίνεται εμπλουτισμός ουρανίου για χρήση, λένε οι Ιρανοί, ενεργειακή. Ωστόσο, όλη η Δύση πιστεύει ότι το Ιράν ήταν πολύ κοντά ή είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει Μάλιστα. ένα πυρηνικό όπλο.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης ο Φαναριώτης έχει θέσει ένα κανθόβες θέμα. Θες να μας πεις το ερώτημα?
Βεβαίως. Το ερώτημα είναι γιατί ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν ανύπαντροι. Εδώ έχουν πολλά
ορισμένοι
χρόνια σχέση. Ορισμένοι. Ένα ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Δεν διευκρινίζεται πόσο. Είναι μια μεγάλη έρευνα στο psychologist.
Θέλω πολύ να ακούσω το τι θα πεις εσύ και τη γνώμη τη δική σου. Εγώ θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ως ανύπανδρος.
Α, okay. Το να παραμένεις ανύπαντρος, λοιπόν, επισημαίνει η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Evolutionary Psychology, εξηγείται συχνά την έλλειψη ευκαιριών, γνωριμιών ή καλών ανθρώπων. Ως βασικότερα αίτια αναφέρονται η συστολή, δηλαδή η ντροπαλότητα, οι εφαρμογές γνωριμιών, τα τραύματα του παρελθόντος ή ακόμη και ο φόβος μιας δέσμευσης. Μην ξεχνάμε το γνωστό που λέγανε παλιά στην Ελλάδα, ότι σε τήληξε και σε παντρεύτηκε και μετά την πάτησες.
Γι' αυτό και εγώ φυλάγω, μην με τηλίξουν.
Έτσι, έτσι. Τώρα, αυτό που επισημαίνει η έρευνα, στην οποία το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο.
Εμείς έχουμε τυλιχθεί, Δημήτρη, έτσι.
Εμείς έχουμε
τυλιγμένοι. Τυλιχτά.
Σαν σουβλάκι τυλιχτό είμαστε.
Τυλιγμένοι.
Δείχνουν λοιπόν οι έρευνες ότι ορισμένοι δεν είναι ανύπαντροι επειδή δεν μπορούν να βρουν σύντροφο, αλλά επειδή δυσκολεύονται να τηρήσουν μια σχέση στο χρόνο. Αυτό έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συζητούσα προσφάτως με έναν φίλο ψυχολόγο και μου έλεγε ότι το μυστικό για ένα καλό γάμο είναι οι εκατέρωθεν συμβιβασμοί. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει να πηγαίνω κάθε Σάββατο στο Μομπαρνές να παίζω λίγα λεφτά στο καζίνο. Αλλά η γυναίκα μου διαφωνεί πλήρως με αυτό. Τι θα γίνει, δεν θα το κόψω τελείως, θα πηγαίνω μία φορά στους τρεις μήνες, οπότε θα είναι ικανοποιημένη και η γυναίκα μου και δεν θα έχουμε έτσι.
Δεν θα πέφτει και παντόφλα.
Δεν θα πέφτει και παντόφλα ή τσόκαρο, ακόμα χειρότερα, είναι πιο βαρύ. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι η εργένικη ζωή δεν είναι μια ομοιογενής εμπειρία, καθώς διακρίνουμε τους εργένητες μεταξύ δύο σχέσεων, εκείνους που επιλέγουν να μείνουν μόνοι και εκείνους που θα ήθελαν να έχουν σύντροφο, αλλά δεν το καταφέρνουν. Ωστόσο, αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι δυσκολίες στη διατήρηση μιας σχέσης συνδέονται ιδιαίτερα με τις δύο πρώτες κατηγορίες. Κάτι μας έλεγε για το Σοκράτη εκτός αέρα πριν.
Ο Σοκράτης έλεγε ότι ναι, και οι παντρεμένοι και οι μη παντρεμένοι
έχουν ψυχή.
Όχι, είναι δυσαρεστημένοι.
Είναι δυσαρεστημένοι. Μα δεν μπορείς να είσαι ποτέ ευχαριστημένος.
Όταν είσαι παντρεμένος, λαχταράς και ζηλεύεις αυτό που έχει ο ανύπανδρος.
Ναι.
Όταν όμως είσαι ανύπανδρος, λαχταράς και ζηλεύεις όσα έχει ένας παντρεμένος.
Και οι δύο είναι δυσαρεστημένοι. Ναι. Αυτή είναι η κατάληξη.
Ναι. Αυτό είναι το γεγονός.
Κοίταξε να δεις τώρα.
Αυτά τα έλεγε ο Σοκράτης. Δεν τα λες εσύ, δεν τα λέμε
πολλά χρόνια πριν.
Δεν τα λέμε εμείς. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι μας ευνηδίασες με το ερώτημα. Εγώ θα έλεγα ότι γενικά η συμβίωση είναι τέχνη. Είναι τεράστια, τέχνη,
τεράστια τέχνη.
Δεν είναι εύκολο.
Πράγματι, αυτό είναι αφότερη προσπάθεια.
Θέλεις υποχωρήσεις. Δηλαδή, αν δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις υποχωρήσεις, δεν υπάρχει συμβίωση.
Και εσύ και η σύντροφό σου, έτσι.
Αυτό
εννοείται ότι είναι κατέρωθεν συμβασμοί. Και μάλιστα το περιέγραφε ο ψυχολόγος ως δύο σημεία. Από το ένας είναι ο Α και ο άλλος ο Β. Και είναι μια ευθεία γραμμή στην οποία προσπαθούν να συγκλίνουν και να φτάσουν στο κέντρο της. Εάν φτάσουν στο κέντρο αυτής της γραμμής, τότε όλη αυτή η προσπάθεια συμβιβασμών έχει πάει πολύ καλά και έχει και θετικά αποτελέσματα στο γάμο ή
στη σχέση. Πάντως, εγώ
καταλαβαίνω και διάρκεια, βέβαια, έτσι.
Ναι,
και, ναι, και αυτό είναι σημαντικό.
Γιατί, okay, φτάνεις στο επιθυμητό σημείο. Μετά αυτό πρέπει να έχει διάρκεια.
Το μετά δεν είναι σπρίτ, το δύσκολο.
Είναι μαραθώνιος.
Είναι, ρε παιδιά, το δεν θυμάστε, ας πούμε, πάρα πολλές φίλες μας, συμμαθητριές μας, παντρεύτηκαν στα 20, στα 21, στα 22. Και μετά, ως επιτοπλίστων, χώρισαν. Γιατί πρέπει να περάσεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δεν ξέρω, κάποια χρόνια, εν πάση περιπτώσει, λίγα, ώστε να δεις ότι αυτός ο γάμος στέκεται, μπορεί να σταθεί. Αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα.
Και όχι μόνο γάμος,
τσεκάρεις.
Αυτή η σχέση.
Η σχέση.
Γιατί
κακώς λέω
η
γάμος.
Αλήθεια είναι ότι η ζωή έχει αποδείξει αυτό ακριβώς, νομίζω και εγώ το προσυπογράφω, Δημήτρη μου, ότι όσοι βιάστηκαν, έκαναν βεβαιασμένα βήματα, ενδεχομένως και εξαιτίας μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, έκαναν το βήμα χωρίς να το θέλουν και να το έχουν προγραμματίσει. Mm-hmm. Όσοι βιάστηκαν για οποιονδήποτε λόγο, τις περισσότερες φορές οδηγήθηκαν σε άσχημο αποτέλεσμα στη σχέση
διαζύγιο, ναι,
ή το γάμο αυτό.
Γιατί εντάξει, άλλο να έχεις μια σχέση ένα μήνα, δύο μήνες και να περνάς πολύ καλά και να είναι πολύ καλή αυτή η σχέση, και άλλο να φορέσεις την κουλούρα. Γιατί εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Αν το κάνεις τους δύο μήνες, τρεις δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να καταφέρει να
εμποδοθεί. Τριπλέτα λέει συμφοράς, μας λέει ένας φίλος. Εννοείται, λέει, πλάκα κάνω. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν επιχειρήματα και της μιας πλευράς και της άλλης. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός που δεν θέλει να παντρευτεί θέλει την ησυχία του, θέλει να κάνει ό,τι θέλει, δεν θέλει να έχει κάποιον στο κεφάλι του, θέλει να βλέπει τηλεόραση μέχρι τις 2 το πρωί χωρίς να τον ενοχλεί κανένας, να ξενυχτάει, να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τον ενοχλεί κανένας. Mm-hmm. Από την άλλη, και αυτός που είναι με κάποιον ή με κάποιαν απολαμβάνει τη συντροφικότητα ή τουλάχιστον αυτό επιδιώκει.
Και υπάρχει και η τρίτη λύση, η τρίτη περίπτωση στην οποία εμπίπτω κι εγώ. Να μην έχεις παντρευτεί, αλλά να απολαμβάνεις τη συντροφικότητα και τη συμβίωση.
Εντάξει, αλλά και αυτό συμβίωση είναι. Και, εντάξει,
είναι λίγο πολύ.
Δηλαδή, μην βάλουμε το
δεν
θεσμό.
Δεν απέχει πολύ από το γάμο.
Δεν ξέρω, ναι, συμφωνείτε αυτό, ότι ο γάμος είναι πια ένας ξεπερασμένος θεσμός. Δεν ξέρω, θέτω αυτό το ερώτημα.
Θα μπορούσε να το πει κανείς και αυτό, αλλά είναι το θέμα της συντροφικότητας, αλλά και με τον άλλον πρέπει να είσαι ομάδα. Δηλαδή, πώς να το πω, πέρα
πώς
από,
εμείς στο
από
μαγκαζίνο,
τον έρωτα, την αγάπη και όλα αυτά, να είσαι και ομάδα.
Κάποιος,
να είσαι συνεταιράκι, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
Κάποιος κάποτε μου είπε, και για να το κλείσουμε το θέμα με αυτό, ότι ο γάμος θα έπρεπε να έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, να υπογράφεις ένα σύμφωνο συμβίωσης ή τα χαρτιά του γάμου και να έχει ημερομηνία λήξης, η οποία να καλούνται οι δύο μετά από 3 χρόνια, μετά από 5 χρόνια να ανανεώνουν το συμβόλαιο.
Γίνεται αυτό. Άμα θες χωρίζεις.
Όχι, δεν γίνεται. Γιατί
και άμα θες ξαναπαντρεύεσαι.
Αν είχε ημερομηνία λήξης, θα λύεται αυτομάτως.
Με το πέρας έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα. Πάντως, παιδιά, από ένα σημείο και μετά, αυτοί που έχουν παντρευτεί και είναι πολλά χρόνια μαζί, λένε ότι το ζευγάρι ομογενοποιείται. Και εντάξει, το ευτελίζουν λίγο κάποιοι, κάνουν και πλάκα ότι το ζευγάρι πλέον γίνονται ξαδέρφια. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, μπορεί και να συμβαίνει, αλλά το ζήτημα της αγάπης όμως υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό, και της ομάδας.
Το ζήτημα της αγάπης υπάρχει. Μερικές φορές εγώ διαφωνώ με το να αναγάγουμε τα παιδιά σε μοναδική και υπέρτατη προτεραιότητα και καμιά φορά να αφήνει ο ένας σύντροφος τον άλλο σε δεύτερη μοίρα. Αυτό
γίνεται
χαμός κάποιες φορές συμβαίνει.
Στα μηνύματα, έτσι, μοναχός χόρευε και όσο θέλει σπίδα, λέει εδώ πέρα η μαμά μου, η Σοφία. Εγώ λέω ότι ο καθένας πια έχει τη ζωή του, έχει το πορτοφόλι του. Αυτό τον κάνει να αισθάνεται περισσότερο, έτσι, πιο, να αισθάνεται κανείς δυνατός, ισχυρός και να μην βάζει και πολύ νερό στο κρασί του. Στη λογική, άμα θες να κάτσεις κάτσε, άμα θες να φύγεις φύγε.
Ναι, να πω κάτι τελευταίο επ' αυτού. Υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας. Αν υποθέσουμε ότι παντρευτήκαμε στα 25, στα 30 και τώρα έχουμε φτάσει στα 50, τα 60, το πώς ήμασταν στα 25 και στα 30, ναι, πώς ήταν τα χαρακτηριστικά του εαυτού μας, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είμαστε στα 55 ή στα 60 μας, ή εν πάση περιπτώσει μετά από δύο δεκαετίες ή και παραπάνω γάμου. Είμαστε ένας άλλος άνθρωπος, όπως άλλος άνθρωπος είναι και η σύντροφός μας, έτσι. Ναι. Γιατί αλλιώς ήσουν.
Αν έβρισκες τον εαυτό σου στα 25, τι θα του λέγες? Έτσι πήγαινε στην Ομόνια και έβρισκες στο Φαναριώτη των 25 ετών, τι θα του λέγες?
Πολύ ωραία. Ωραία ερώτηση.
Σχετικά με το γάμο?
Όχι, γενικότερα.
Τα πάντα όλα.
Ναι, εντάξει, στα 25 ούτε που διανοούμενο ότι θα παντρευόμουν.
Τι θα του έλεγες? Γενικά, τι θα του έλεγες? Γεια σου, τι κάνεις?
Όχι. Όχι, θα του έλεγα ότι...
Κάνε περισσότερο αυτό.
Κάνε λιγότερο εκείνο.
Λέει ο Θάνος, ρε, που λέει ο Θάνος ο Τσιμέκας.
Λέει, που πας, ρε. Τι θα του έλεγες? Θα του έδινες κάποια συμβουλή? Δεν του έλεγες τίποτα? Προχώρα, κάνε ό,τι νομίζεις. Τι θα του έλεγες?
Στα 25 μου δεν είχα, νομίζω, την πείρα και την οριμότητα.
Τι θα του έλεγες? Γιατί δεν απαντάς το ερώτημα? Τι θα του έλεγες τώρα με την εμπειρία που έχεις?
Τώρα τον ευνηδίασες.
Τι θα του έλεγα τώρα στην ηλικία που είμαι, ή τότε στα 25, τι θα του έλεγα?
Ότι θα έλεγες με το σημερινό μυαλό στον τότε 25άρη Δημήτρη Φαναριώτη?
Μην παντρευτείς, θα έλεγα τώρα. Τότε αυτό θα έλεγα.
Αυτό ήθελα να βγάλω τόση ώρα.
Με το τσιγγέλι, αλλά μου το βγάλω.
Τον αποδομήσεις τώρα σε ό,τι λέγαμε για το γάμο.
Και επίσης κάτι τελευταίο που υπάρχει αναφορά στα παιδιά. Υπάρχει μια κοινωνική έτσι, τέτοια να κάνεις παιδιά κτλ. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι όλες οι μητέρες, εν δυνάμει μητέρες, δεν σημαίνει ότι είναι, τους αρέσει η μητρότητα.
Είναι
το να έχει κάποιος τη μητρότητα
μητέρες.
Είναι.
Γιατί δεν υπάρχει σχολή.
Δεν υπάρχει σχολή. Έτσι, ακριβώς.
Δεν υπάρχει σχολή για μητέρες και πατέρες.
Ακριβώς.
Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει σχολή γονέων. Δεν
μακάρι
θα έπρεπε
να υπήρχε, γιατί πολλοί.
Υπάρχουν
το
διάφορα
ανάγκη.
Site, εν πάση περιπτώσει, και διάφορες ψυχολογικές υπηρεσίες.
Όχι, θα έπρεπε να υπάρχει σχολή γονέων.
Υποστήριξης.
Ναι, δηλαδή, πώς, για να πάρεις ένα αυτοκίνητο, περνάς από κάποια δοκιμασία, κάποια διαδικασία.
Κάνεις ένα test drive.
Και για να κάνεις ένα παιδί, μια χαρά. Οκ, okay, όλα καλά. Γιατί?
Ναι. Μόνο που αν κάνεις ένα παιδί, να σου πω ότι πέραν του απαράμιλου κόστους που θα ζήσεις, δηλαδή ένα παιδί σημαίνει ότι θα ασχολείσαι ακόμα και όταν γίνει επαγγελματίας, θα τον στηρίξεις επαγγελματικά κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άλλος που δεν έχει παιδί είναι ευτυχής. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές έχω ζηλέψει φίλους μου οι οποίοι δεν έχουν παιδιά και μπορούν τα χρήματά τους να τα κάνουν, να πάνε ταξίδια, να
Δημητρή,
πάνε βόλτες.
Εκείνοι ζηλεύουν εσένα που έχεις παιδιά όμως.
Ναι, Δημητρή, ναι, εγώ όμως είμαι σκλάβος των παιδιών. Όπως λέει ένα φίλος μου, είμαι ένα βόδι που σέρνει το άρωτρο.
Λοιπόν.
Το άρωτρο είναι τα παιδιά. Έτσι το έχει πει ένας φίλος μου.
Είσαι σκλάβος ή βόδι τελικά?
Είμαι ένα σκλαβωμένο
βόδι. Πάμε γιατί ένα λεπτό. Ένα δεύτερο. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε σε.
Στο μήνυμα η Σοφία το συνεχίζει. Λέει: κατέληξαν οι πατρί στα 55 με 6 γάτες. Δεν παραπονιέμαι, ωραία περνάω.
Σωστή. Σωστή η Μαρία. You can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride
I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall. Superstar, you finally made it. Once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker, now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations.
Με ακαθόδη ερωτήματα, καλησπέρα σας από το Μανώλη και καλή χρονιά. Όταν το μικρότερο από τα παιδιά λέει ενηλικιωθεί, ο γάμος θα έπρεπε να λύγει. Αν θέλουν μένουν μαζί, μετά ή πάει ο καθένας, παίρνει το δρόμο του.
Έρχεται σε αυτό που είπα πριν, σαν άποψη έτσι, κάποιον, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ημερομηνία λήξης και να με κοινή συνενέση να ανανεώνεται.
Ναι, αλλά πώς θα το στηρίξει, αν για παράδειγμα το παιδί σου, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, σπουδάσει ας πούμε γιατρός, όταν έρθει η ώρα να ανοίξει ένα ιατρείο και δεν έχει το κεφάλαιο, αλλά εσύ το έχεις, δεν πρέπει να το βοηθήσεις στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
Ο γονιός πάντα εκεί θα είναι.
Ακριβώς.
Ανεξαρτήτως το τι θα κάνει με τον
σύντροφο. Δεν γλιτώνεις. Δεν πάει να τελειώσει πανεπιστήμιο, να πιάσει δουλειά, να παντρευτεί. Θα είσαι πάντα το βόδι.
Πάντως υπάρχουν άνθρωποι, καλλιτέχνες ενδεχομένως, που έχουν παντρευτεί την ίδια γυναίκα 8 φορές.
Αλήθεια.
Άρα έκαναν αυτή την ανανέωση. Μάλλον.
Άρα
έτσι.
Είναι στο...
Άξι, δεύτερη φορά το καταλαβαίνω. 8 φορές τώρα.
Στο κλίμα του Βαγγέλη αυτό.
Μα ποια είναι η έννοια να παντρευτείς 8 φορές.
Ήταν σαν ανανέωση, νομίζω, των όρκων αγάπης.
Ναι. 8 φορές, άρα δεν ήταν πολύ ισχυρή.
Ναι, για να λύσω την απορία του Θάνου του Τσιμέκα, για την ίδια γυναίκα μιλάμε.
Ναι.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με το Θάνο, το Σιαφάκα, το Δημήτρη, το Φαναγιώτη
και το Βαγγέλη Σάρι.
Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Η αλήθεια είναι το θέμα που ανοίξαμε για τις σχέσεις, τον γάμο.
Ο Δημήτρης το πυροδότησε.
Ο συνήθως σε όλα τα πικάντικα θέματα που πρωταγωνιστούν εδώ στο ενδιαφέρον. Πυροδότησε όντως πολύ ενδιαφέρον από τους ακροατές μας. Και αυτό φαίνεται από τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα ακούγοντας ταυτόχρονα τους τίτλους ειδήσεων, οι σχέσεις φαίνεται ότι έχουν γίνει και γίνονται συνεχώς και πιο δύσκολες. Και
όλες οι σχέσεις.
Όλων των ειδών. Οι σχέσεις, ακριβώς. Έχει αλλάξει και
η επικοινωνία. Η έννοια της
έχει αλλάξει ο αξιακός κώδικας, βλέπετε.
Και δεν ξέρω αν είναι θέμα αξιακού κώδικα, είναι όμως η ζωή έτσι που μας τα έχει φέρει τα πράγματα, ούτως ώστε όλο και πιο δύσκολα να γίνονται τα ζευγάρια να έρχονται κοντά. Ίσως φταίει και αυτός ο ψηφιακός κόσμος. Ας μην μείνουμε όμως στη νεολαία. Έτσι, ο ψηφιακός κόσμος και η τεχνολογία που μας έχει καταξιώσει.
Και ο αξιακός κώδικας, Δημήτρη, έχει αλλάξει. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, έχουμε μάθει να βλέπουμε τον εαυτό μας και πολύ δύσκολα θέλουμε να μιλήσουμε ή να κατανοήσουμε τον άλλον.
Δύσκολα θα μπούμε στα παπούτσια του άλλου που λέγαμε.
Καλά, αυτό κι αν είναι δύσκολο. Το ίσως θέμα είναι να μάθουμε, το λέγαμε και την άλλη φορά, να μάθουμε να είμαστε ακροατές, να ακούμε τον άλλον, να μην ακούμε μόνο τον εαυτό μας. Συνήθως ακούμε τον εαυτό μας και από εκεί και ύστερα, ακόμα και όταν ο άλλος μιλάει, το μυαλό μας δεν είναι εκεί, είναι αλλού, είναι πάλι στα δικά μας.
Αυτό το να ακούς τον άλλον είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο στη σχέση με έναν άνθρωπο, συνολικότερα δηλαδή.
Έχεις παρακολουθήσει μπεκετικό διάλογο, διάλογο Μπέκετ δηλαδή. Να λες εσύ, ας πούμε, σήμερα ήμουν στη δουλειά.
Σάμιουελ Μπέκετ, μου λες τώρα.
Ναι. Να λες εσύ, σήμερα ήμουν στη δουλειά και είχα πολύ άγχος και πολύ στρες γιατί είχα αυτό το μαγκαζίνο. Και να σου λέει και να παίρνεις την απάντηση. Το μαλλί μου δεν πήγε καλά σήμερα στο κομμωτήριο, δεν το έβαψα, οι αντάβγες δεν πέτυχαν.
Ναι. Ο καθένας έχει τα δικά του.
Λοιπόν, πες μου πώς μπορεί αυτός ο διάλογος να προχωρήσει.
Εντάξει,
μπορεί,
είναι ακραίο μπορεί το παράδειγμα που λέμε.
Δεν είναι καθόλου ακραίο, κάνεις λάθος.
Όχι.
Δεν είναι καθόλου ακραίο.
Θυμίζει κάτι θιάδες που δεν ακούνε πολύ καλά και κάθε μία κάθονται και συζητούν ή κάθε μία λέει τα δικά της. Αλλά μια χαρά πορεύονται.
Εδώ είναι ευτυχισμένος κόσμος, είναι Μπέκετ, είναι άλλη φάση. Είναι ο καθένας βλέπει τον καθρέφτη του, βλέπει τον εαυτό του, τίποτα άλλο.
Είναι αλήθεια αυτό. Και νομίζω ότι και ο τρόπος ζωής πια που είναι τόσο πιεστικός χρονικά, οικονομικά, δηλαδή σκέψεις ότι ένα ζευγάρι αν είναι αγκασμένοι να δουλεύουν εκεί δύο, βρίσκονται το βράδυ στο σπίτι, εκεί ο καθένας θα έχει το δικό του τρόπο να χαλαρώσει.
Και το δικό του αφήγημα.
Και το δικό του αφήγημα.
Επίτρεψε μου βέβαια να σου πω, Δημήτρη, ότι την περίοδο της πανδημίας φάνηκε ότι και ο πολύς χρόνος όταν ένα ζευγάρι τον έχει δημιουργεί ζητήματα.
Φυσικά.
Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν, όπως είπες και εσύ, και βρίσκονταν μόλις για λίγες ώρες στο σπίτι πριν κοιμηθούν. Και είχαν ελάχιστη ώρα να συνεννοηθούν και να τα βάλουν κάτω να συζητήσουν για τα κοινά τους ζητήματα. Και όταν ξαφνικά βρέθηκαν αν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, τότε τα προβλήματα διωγγώθηκαν.
Τρελάθηκαν.
Και άρχισαν να δημιουργούνται ζητήματα πολύ σοβαρά.
Ένα λεπτό προς επίρρωση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Και μιλάμε για τις κρίσεις του Σαββατοκύριακου. Διότι εκεί, ας πούμε, όταν δεν δουλεύει το ζευγάρι, δεν εργάζονται και βρίσκονται μαζί. Εκεί πραγματικά υπάρχει και αμηχανία, πολλές φορές και προστριβές, πολλές φορές και εντάσεις. Βγαίνει η
ανεφλόγουδε διασήμαντων αφορμή. Για
εντελώς ασήμαντη αφορμή. Έτσι, ναι. Γιατί ξέρω εγώ, πάτησες στο μπάνιο, ξέρω εγώ, το χαλί.
Ναι,
γιατί...
και έχεις αφήσει λάσπες και εγώ καθάριζα όλη την ημέρα.
Ναι, και δεν με λυπάσαι και όλα αυτά. Ναι, περίεργα. Ναι. Ή εσύ δεν καταλαβαίνεις που δουλεύω από το πρωί στο βράδυ, δεν καταλαβαίνεις το στρες. Είναι καλά για να πάρεις φωτιά, είναι πολύ εύκολο. Έτσι.
Ναι.
Δεν, είμαστε όλοι έτοιμοι για ανάφλεξη.
Είναι πολύ τριβή, η πολύ τριβή που το φέρνει αυτό. Δηλαδή...
Γενικότερα είμαστε έτοιμοι για ανάφλεξη, όχι μόνο στο σπίτι, γενικότερα.
Στη δουλειά, στο δρόμο.
Παντού.
True που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες.
Earth News Radio 105,8.
Right there in our reach, everything we saw from there was ours to keep. The water was clear, cool and deep. Got you backed away and took the easy road down to the beach. I wonder now, do you regret? Oh, you said you missed your chance. Did you forget? You know something.
scar still has to touch, and I missed you, and you hurt me. Everyone around us took a hit and afraid.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι 9 παρατέταρτο, ήδη θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 εδώ, μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σαρή.
Και πάμε να δούμε, Δημήτρη, θα μας βγάλεις λίγο εκτός χώρας, όπως
θα το συνηθίζεις. Θα σας βγάλω λίγο εκτός χώρας, γιατί έχω τρελαθεί να βλέπω συνέχεια πλάνα από τα χιόνια που έχουν πέσει στη Βρετανία.
Έχει πέσει πολύ χιόνι, έτσι.
Πάρα πολύ χιόνι, πάρα πολύ χιόνι. Απλώς επειδή σκεφτόμουν τον καλό μας συνάδελφο που κάνουμε μαζί στο μαγκαζίνο, τον Σπύρο το Σερέτη, ο οποίος λέει: άντε, επιτέλους να χιονίσει, θέλω να ρίξει.
Θέλει να δει άσπρη μέρα ο Σπύρος και ναι. δεν τον έχει ευνοήσει.
Θα του περιγράψω κάτι στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου είχα πάει για 1,5 μήνα στο Βέλγιο και χιόνιζε, παιδιά, για ένα μήνα. Το πρόβλημα που έχεις όταν βγαίνεις έξω, όταν χιονίζει ασταμάτητα, το χιόνι κρυσταλλιάζει. Για να κάνεις μια διαδρομή 100 μέτρων, μπορεί να θέσεις ένα τέταρτο χωρίς καμία υπερβολή, για να μην πέσεις κάτω και σπάσεις τα πλευρά σου και τα πόδια σου. Είναι ωραίο το χιόνι, είναι ωραίο όταν έρχεται, όλα γίνονται λευκά, μας ανοίγει τη διάθεση, καλύπτονται όλες οι εντός πολλών εισαγωγικών γκριζίλες, ας πούμε, της πόλης, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό να χιονίζει συνέχεια.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτό το χιόνι εδώ το έχω ζήσει σε αυτό το βαθμό που περιγράφεις, σε ζωντανή σύνδεση στην Πεντέλη που ανεβαίναμε μόλις έπεφταν τα πρώτα χιόνια,
ναι.
Και θυμάμαι κάποια φορά αυτό το να κρυσταλλιάζει που λες και εσύ στο κεφάλι, και από την άλλη όταν περιμένεις και δεν μιλάς, δεν κουνιέσαι, μόλις ξεκινήσεις να μιλάς καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ενδεχομένως ότι έχεις παγώσει και αρχίζεις και μιλάς κάπως έτσι, δεν βγαίνει η φωνή σου κανονικά γιατί δεν λειτουργεί το σαγόνι σωστά.
Η Κωνσταντίνα ξέρεις τι σου λέει.
Τι μου λέει?
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά μπαρμπάδες.
Θα το λέει σε εσάς
μπαρμπάδες. Μάλλον κάτι άλλο θέλει να πει, δεν νομίζω να είναι ηλικιακό ρατσισμός.
Και απαντάει, μια θίτσα.
Η οποία τι λέει?
Μια θίτσα. Ότι προφανώς απευθύνεται, ρε παιδί μου, σε εμάς, εμείς είμαστε μπαρμπάδες. Και αυτή είναι η θίτσα. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν.
Επειδή είπαμε νωρίτερα για θίτσες που μιλούσαν. Θιές, είπαμε όλοι θίτσες.
Θιές,
λοιπόν. Που μιλάνε μόνες τους.
Πάντως ο μπάρμπας είναι μια ευτέλεια, δεν είναι? Είσαι μπάρμπας.
Όχι απαραίτητα. Σε κάποιες περιοχές.
Όχι μπάρμπας από την Κορώνη.
Μπάρμπας
στην Κορώνη. Άλλο, αυτό είναι.
Δεν νομίζω. Όλοι θα θέλαμε, έτσι.
Αλλά είσαι μπάρμπας, εντάξει, είσαι μπάρμπας.
Σε κάποιες περιοχές το μπάρμπας είναι ο θείος. Έτσι.
Okay.
Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε ζήσει ακόμη, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, δεν έχουμε ζήσει ιδιαίτερο κρύο.
Όχι.
Και δεν έχει χρειαστεί κατ' επέκταση να χρησιμοποιήσουμε πολύ τη θέρμανση, έτσι, όποια και αν είναι αυτή, άρα και το κόστος έχει περιοριστεί. Αυτή είναι η θετική πλευρά του να μην έχουμε δει χιόνια ακόμη, Δημήτρη μου.
Η άλλη είναι η κλιματική κρίση όμως, γιατί βλέπεις ότι αν γυρίσουμε πίσω 10-20 χρόνια και θυμηθούμε χειμώνες, μπορεί να έρχεται τέτοιο χιόνι στην Αθήνα που να μπορούσε να μετακινηθεί ούτε καν έξω από το σπίτι σου.
Πάντως δεν ήταν κάθε χρόνο τα χιόνια και στην Αθήνα έχουμε δει χιόνια.
Πιο παλιά, όσο πιο παλιά γυρνάς, τόσο πιο πολύ χιόνι βλέπεις.
Ναι.
Αυτό. Τώρα βλέπεις, ρίχνει λίγο στην Πάρνθα, λίγο στην Πεντέλη.
Παιδιά, έχει γίνει χαμός. Δεν βλέπετε τα μηνύματα.
Πολύ μακριά για να
λέει ο Γιώργος, και κοντά να ήταν, θα τα βλέπεις. Λοιπόν, αξιότιμοι κύριοι, καλησπέρα σας. Έχετε δίκιο και οι τρεις. Ωστόσο, ως ρομαντικός ανύπαντρος, θεωρώ πως η αγάπη είναι αυτή που βοηθάει να λύνονται όλα μέσα σε μια σχέση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ορίστε, ρομαντικός.
Πολύ, πολύ
καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, στο ρομαντικό
ανύπαντρο. Η αγάπη
ανύπαντρο.
Όλα τα φτιάχνει και όλα τα ρυθμίζει, έτσι όπως θα έλεγε και ο Απόστολος
Παύλος. Και γυρίζει, και γυρίζει.
Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη. Τώρα, γι' αυτό που λέγατε, παιδιά, η γρίπη επελάβνει, στα νέα το διαβάζω, 2 εκατομμύρια ασθενείς μέχρι τα τέλη Φλεβάρι. Προσοχή, λοιπόν, το νου σας.
Το βλέπουμε και γύρω μας, έτσι. Τους συναδέλφους εδώ, βλέπω και τη βουλίτσα. Με τη μασκούλα της, πάντοτε προσεκτική.
Και κατά 45% αυξήθηκαν οι νοσηλείες στα νοσοκομεία λόγω σοβαρών επιπλοκών των λοιμόξεων του αναπνευστικού σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Υπάρχει εμβόλιο για τον πνευμονικό.
Είμαστε ακόμα στην καρδιά του χειμώνα. Δεν είμαστε στο τέλος.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Μας έμαθαν εμείς στην περίοδο της πανδημίας οι γιατροί, οι επιδημιολόγοι και οι πνευμονολόγοι, έτσι, το ότι πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθείς ομάδες και να αφουγκραζόμαστε αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό. Γιατί είναι άλλο τα συμπτώματα τα οποία θα πούμε, θα κάτσω μια μέρα σπίτι, θα πάρω έτσι κάποιο παυσίπονο και θα την παλέψω, και άλλο εκείνα τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό.
Πάτε εύκολα στο γιατρό, παιδιά, όχι.
Εγώ όχι, αλλά όταν έχω τα συμπτώματα που για μένα είναι ανησυχητικά, πάω κατευθείαν. Δεν το παίζω ούτε μάγκας, ούτε.
Εγώ πιστεύω ότι πάντως ότι θα μπορούσα, θα πρέπει να πηγαίνουμε όσο συχνά θέλουμε στο γιατρό, αν για κάτι ανησυχούμε ή κάτι τέλος πάντων μας απασχολεί.
Συνήθως μας φοβίζει ο γιατρός, έτσι, και πολλές φορές έχουν εξελιχθεί περιστάσεις και καταστάσεις πολύ άσχημα. Γιατί υπάρχει αυτό το ταμπού, να μην πάω στο γιατρό γιατί φοβάμαι τι θα μου πει, τι θα ακούσω.
Ναι. Πολλοδε μάλλον στον ψυχίατρο, έτσι, γιατί εκεί υπάρχει το κοινωνικό στίγμα. Δηλαδή, αν έχεις σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα,
θεωρώ ότι πρέπει να έχει ξεπερνιέται.
Ναι, σιγά και εγώ αυτό.
Τα τελευταία χρόνια
αυτό θα
πλέον
σου έλεγα.
Έχει πάψει, νομίζω, να είναι ταμπού, Δημήτρη μου, τουλάχιστον για τους ανθρώπους
που
καταλαβαίνουν.
Αλλά το θέμα είναι, για να πας, ας πούμε, σε ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο, θα πρέπει και εσύ να το αισθάνεσαι αυτό. Δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
Νομίζω ότι γι' αυτό και πρέπει πρώτα να αποδεχθείς ότι έχεις πρόβλημα.
Γιατί
έτσι, αυτό συζητά πρώτα.
Συνήθως όλοι νομίζουμε ότι δεν τα έχουμε 400 απλώς, τα έχουμε 800.
Ναι.
Οπότε το πρόβλημα το βλέπουμε στους άλλους και όχι στον εαυτό μας.
Υπάρχει πάντως ένας μικρός ρατσισμός ακόμα. Γιατί αν, ας πούμε, τώρα σας πω εγώ, ξέρετε, αύριο θα πάω στον ψυχίατρο, έχω ξεκινήσει συνεδρίες κτλ.
Πού θα πάει,
θα αρχίσετε να μου λέτε, έχεις πρόβλημα, είσαι ημίτρελος, δεν ξέρω τι. Εντάξει, που λέει ο λόγος. Αλλά θέλω να πω ότι.
Αυτό σου λέω ότι ακόμα σε αυτό το μονοπάτι σκέψης βαδίζουν μυαλά κολλημένα άλλης εποχής αλλά
ακριβώς.
Και άλλης παιδείας.
Ακριβώς.
Εντάξει, να πω κάτι όμως, και λίγη τρέλα στη ζωή, τι θέλουμε. Έτσι.
Η ωραία τρέλα.
Ναι,
αυτή,
η ωραία τρέλα.
Τα Ιόνια, γιατί είμαστε και
τα Ιόνια. Μα γι' αυτό και.
Λευκαδίτης ο Βαγγέλης. Άντε πάλι τα ίδια. Ιονίκερ κυρίως εσύ.
Δηλαδή, ζωή χωρίς τρέλα δεν υπάρχει. Όπως και ζωή χωρίς χαρά δεν υπάρχει.
Πάντα οι καλώς εννοούμενοι. Ναι.
Έτσι. Δεν μπορεί να είναι όλα μια ηθεία γραμμή. Πρέπει να είσαι και λίγο τρελός, να τα κάνεις όλα λαμπόγιαλο κάποια στιγμή.
Έχω μια θεωρία γι' αυτό.
Και να επανέρχεσαι.
Έχω μια θεωρία γι' αυτό, παραφράζοντας μια παλιά αρχαία παροιμία. Παν μέτρον άριστον, αλλά μέτρο και στο μέτρο. Άρα, εφόσον. Έτσι.
Σωστός.
Πάμε. να το κλείσουμε σιγά σιγά. Λέγατε κάτι για το Σαββατοκύριακο, τι λέγατε?
Εγώ καταρχάς έλεγα ότι είναι, αφού μιλούσαμε για σχέσεις, έτσι, για να το δέσουμε και όλοι, να το ολοκληρώσουμε, ότι επειδή ο καιρός θα είναι κακός, θα είναι χειμωνιάτικος όπως πρέπει και όπως αρμόζει στην εποχή ακριβώς, θα είναι ό,τι καλύτερο να μείνουμε μέσα και να δουλέψουμε.
Αν ήσουν επιχειρηματίας και είχες τώρα ένα κατάστημα εστίασης ή καφέ και άκουγες τον Βαγγέλη Σαρή να λέει αυτό το πράγμα, τι θα έλεγες?
Ότι δεν γίνεται όλοι να μείνουν μέσα. Κάποιοι θα βγουν να έρθουν να φάνε στο μαγαζί μου.
Στον εαυτό του. Εγώ λέω, όποιος θέλει να βγει να βγει, όποιος θέλει να μείνει στο σπίτι να μείνει, αλλά και η κλεισούρα και αυτή δεν βοηθάει. Έτσι.
Τη σχέση τη δουλεύεις είτε μέσα είτε έξω. είτε από κοντά είτε από μακριά.
Πάντως να σας πω ότι αν κάποιος, όπως ο φίλος μας ο Σπύρος Σερέτης, θέλει να απολαύσει το χιόνι χωρίς να αναγκαστεί να πάει μέχρι τον Παρνασσό ή μέχρι το Καϊμαξαλάν και να κάνει ένα τεράστιο ταξίδι.
Έχει και μπλόκα.
Έτσι, και μπλόκα, ναι.
Είπαμε μπλόκα. Σωστά. Τύπου Χριστουγέννων, αλλά μπλόκα.
Υπάρχουν δύο δημοτικά καταφύγια, δεν είναι ιδιωτικά, το επισημαίνω αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω. Στην Πάρνηθα, το Μπάφι και το άλλο, το δεύτερο, έχω ξεχάσει το όνομά του τώρα. Όπου με πάρα πολύ λίγα χρήματα μπορεί κανείς να μείνει και να απολαύσει έτσι μια παρείστια ατμόσφαιρα, γιατί έχουν κάτω μια αίθουσα, χωράει 40-50 άτομα, ένα τεράστιο τζάκι αναμένο, ζεστές φασολάδες, ρέγγες, δηλαδή. Αν θες να ζήσεις στιγμές, ας το πούμε έτσι, Άλπαιον, μπορείς να το κάνεις και πολύ κοντά στην Αθήνα.
Στιγμές Άλπαιον.
Με φασολάδα, έτσι.
Γιατί, τη φασολάδα το χειμώνα ξέρει ωραία που είναι, εσύ.
Στις Άλπεις δεν τρώνε φασολάδα.
Στις Άλπεις δεν τρώνε φασολάδα. Στις Άλπεις...
Εσύ, Δημήτρη, πώς το έντυσες αυτό τώρα?
Γιατί έχω πάει πολλές φορές. Και θέλω να σου πω ότι έχει. Εντάξει, η φασολάδα είναι ένα από τα φαγητά, αλλά σκέψου.
Δηλαδή θα περπατήσει... πάω στις Άλπεις για να φάω φασολάδα.
Όχι στις Άλπεις, ρε παιδί μου. Πες ότι πας στην Πάρνηθα. Περπατάς 2 ώρες με στο χιόνι. Μπαίνεις μέσα και να σου πω εγώ, άμα που θα ξεπαλιάσει, θα σου φέρουν τη ζεστή, ωραία φασολάδα και σπανακόπιτες και διάφορα άλλα που έχει και θα περάσεις μία χαρά. Ονειρεμένα.
Και φτηνά.
Είναι η ώρα. Είναι η ώρα τέτοια, λοιπόν, πάντα πεινάμε τέτοια ώρα.
Παιδιά, να το κλείσουμε σιγά σιγά.
Να
πάμε και εμείς στα σπίτια μας.
Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Θάνατο Τζιμέκα. Τον διασκεδάσαμε, αν μη τι άλλο απόψε, τον διασκεδάσαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ελπίζουμε να κρατήσαμε και σε εσάς καλή παρέα, φίλες και φίλοι, εδώ μαζί με τον Θάνατο Σιαφάκα, τον Δημήτρη τον Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη τον Σαρή.
Ήμασταν εδώ από τις 8, σαν λογική συνέχεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνου. Όπως
πιο
έφημο
πνεύμα.
Σε, πολύ πιο, σε κλίμα πολύ πιο χαλαρό.
Έρχεται και Σαββατοκύριακο, όλοι είναι χαρούμενοι γι' αυτό. Πάντα είναι όμορφο το Σαββατοκύριακο.
Να περάσετε καλά όλοι. Να είστε ήρεμοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με αυτά που έχετε.
Στην οδήγηση.
Έτσι,
χωρίς αλκοολόδηγος.
Γιατί συνήθως αυτό που μας κάνει έτσι να είμαστε λίγο δυστυχισμένοι είναι αυτά που θέλουμε. Συνεχώς θέλουμε. Και εκεί λίγο το χαλάμε. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, έχουμε τόσα ωραία πράγματα που μπορούμε να αντιλήσουμε χαρά.
Μικρά, απλά καθημερινά πράγματα.
Και μεγάλα, έτσι.
Και
δεν είναι μόνο μικρά.
Να χάσουμε κάτι σημαντικό για να τα αναπολύσουμε και να τα εκτιμήσουμε.
Σωστό και αυτό, ναι, γιατί με την απώλεια εκεί το αισθάνεσαι και το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όλα καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού.
Και ετοιμαστείτε γιατί έρχεται κρύο από Δευτέρα.
Έρχεται κρύο, ναι. Επόμενο ραντεβού για το μαγκαζίνο.
Τη Δευτέρα. Στις 7 θα είμαστε εδώ.
7, λίγο μετά τις 7. Και ο Χρήστος βέβαια θα είναι και αυτός εδώ, ο Μιχαηλίδης.
Αμέσως μετά. 8-9.
Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.
Καλό
Σαββατοκύριακο σε όλους.
Καλό Σαββατοκύριακο.